Par spīti tam, ka Ķīna nav Arktikas valsts, tā aizvien aktīvāk darbojas polārajā reģionā un 2013. Gadā arī kļuva par Arktikas padomes novērotāju valsti. Tas Arktikas valstīm raisīs bažas par Pekinas ilgtermiņa strateģiskajiem mērķiem, tajā skaitā par iespējamu militāru spēku izvietošanu polārajā reģionā. Jūnijā Ķīna publicēja savu pirmo Arktikas politikas dokumentu, kurā norādīja uz plāniem attīstīt jaunus kuģošanas ceļus, kas rastos globālās sasilšanas rezultātā. Attīstot šos ceļus, Ķīna vēlas izveidot polāro zīda ceļu, pamatojoties uz prezidenta Xi Jinpinga vienas joslas, viena ceļa iniciatīvu. Ikgadējā militārajā ziņojumā Kongresam par Ķīnas bruņotajiem spēkiem Pentagons norādījis, ka aizvien pieaugošā šīs valsts aktivitāte Arktikas reģionā laika gaitā var novest pie spēcīgākas Ķīnas militāras klātbūtnes šajā reģionā. Viena no valstīm, kas pauž bažas par Āzijas valsts aktivitāti, ir Dānija. Pentagona ziņojumā tiek minēts, ka tā paudusi bažas par Ķīnas interesi Grenlandē, kas ietver plānu šajā salā izveidot pētniecības staciju un zemes satelīta staciju, kā arī atjaunot lidostas un paplašināt derīgo izrakteņu ieguvi. Izpētes veikšana varētu veicināt Ķīnas militāro klātbūtni reģionā, kas ietvertu zemūdeņu izvietošanu, teikt ziņojumā. Šīs zemūdenes tiktu izvietotas kā atturēšanas elements potenciāliem kodolu uzbrukumiem. Pentagons ziņojumā arī skaidro, ka tieši zemūdens flotes modernizāciju šī valsts ir noteikusi par prioritāti. Pašlaik Ķīnas flotē esot 4 ar kodola enerģiju darbināmas balistisko raķešu zemūdenes, 6 ar kodola enerģiju darbināmas uzbrukuma zemūdenes un 50 tradicionāli darbināmas uzbrukuma zemūdenes. Tomēr eksperti atzīmē, ka zemūdens flotes paplašināšana esot tikai daļa no plašas un dārgas bruņoto spēku modernizācijas, kas tiekot veikta, lai no jebkādas rīcības atturētu Savienoto valstu bruņotos spēkus. Ķīna izmanto dažādas metodes, lai iegūtu ārzemju militārās tehnoloģijas, tostarp mērķtiecīgas ārvalstu tiešās investīcijas, kiberzādzības un Ķīnas pilsoņu piekļuvi šīm tehnoloģijām. Tāpat Ķīna izmantojot izlūkdienestus un citus nelikumīgus paņēmienus. Pentagons arī minējis, ka Ķīna centīsies izveidot papildu militārās bāzes valstīs, ar kurām tai ir senas draudzīgas attiecības un līdzīgas stratēģiskas intereses, piemēram Pakistānā. Plānots, ka šī gada beigās Ķīnas jūras spēka flotē pievienosies pirmais pašu mājās būvētais lidmašīnu bāzes kuģis. Atbildot uz Ķīnas darbībām ASV un tās sabiedrotie paplašina savu kuģu izvietošanu Austrumāzijā, kas ietver arī pastiprinātas ASV lidmašīnu patruļas. Jāpiebilst, ka vēl aprīļa beigās Ķīnas un Krievijas flote uzsāka kopīgas 6 dienu ilgas mācības Dzeltenajā jūrā, kas noslēgsies sestdien. Pēdējo 10 gadu laikā Ķīnas aizsardzības izdevumi teju dubultojušies. Paredzams, ka Āzijas lielvara 2022. Gadā aizsardzības izdevumiem atvēlēs vairāk nekā 250 miljārdus ASV dolāru. Rihards Plume, Latvijas radio.